Co se dozvíme o životě ortodoxních židů z autobiografické knihy belgické novinářky Margot van der Stratenové, která do této komunity pronikla ještě jako studentka vysoké školy? Představíme vám titul Mazel Tov. Také vás upozorníme na české vydání oceňovaného komiksu Jedno obyčejné léto Jillian a Mariko Tamakijových. A ještě dvě další knižní novinky přiblíží náš dnešní recenzent Pavel Kořínek. A Jana Klusáková rozdá výhry těm, kteří správně odpověděli na její soutěžní otázku a přidá nový dotaz do soutěže.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Belgické novinářce a spisovatelce Margot van der Stratenové u nás v nakladatelství Garamond vyšel titul Mazel Tov. Jak název napovídá, zavede nás autorka do světa židovské komunity, a to do části ortodoxně smýšlející. Otevírá tak dveře tam, kam se vnější pozorovatel běžně nedostane. Dnes 53-letá van der Stratenová se v jedné z židovských rodin ocitla ještě jako vysokoškolská studentka, když dostala nabídku na doučování. Mladá dívka v upnutých džínách s ateistickými názory se nutně musela konfrontovat s upjatým a uzavřeným světem, stejně tak, jako on s ní. Zároveň se ale komunitu odtrženou od moderního života učila chápat. Autobiografický román Mazel Tov, jehož podtitul zní Má léta u ortodoxní židovské rodiny, označila belgická královna Matilde za jednu z nejdůležitějších knih, které jí otevřely oči. Do češtiny titul přeložila Radka Smejkalová. A k mikrofonu si ji proto pozvala Daniela Brůhová.
Překladatelku Radku Smejkalovou román zaujal hned, jak vyšel. Nejen proto, že má s Antwerpami osobní zkušenost, jezdí tam už 20 let, protože odtud pochází její manžel. A tak mě zajímá, jak je židovská čtvrť přijímána místními. Nemají obavy z její jinakosti?
Každý Antwerpan na tu čtvrtě svým způsobem pyšný, protože to je taková jakoby kuriozita v tom dobrém slova smyslu jejich města. Oni jsou taky velice pyšní na to, že vlastně s tou židovskou komunitou velice dobře vycházejí.
Uzavřená komunita vždy budí mnoho otázek. Odpovídá na ně román Mazel Tov?
No, je to vlastně ale autobiografický román. A autorka sama spisovatelkou a novinářkou se stala až poté, co prožila ten příběh, který vlastně jak knize popisuje. Takže ona nejenom, že ten příběh zažila a prožila, ale zároveň jako novinářka si k tomu dohledala veškeré potřebné informace a zároveň jako spisovatelka to krásně spojila do věd. Takže ta kniha si vás získá na první stránce.
Jakou zkušenost udělala autorka s ortodoxním židovstvím?
Ona byla taková ta liberální studentka vysoké školy, která si od nikoho nenechá nic diktovat, žila na hromádce s iránským přítelem a odpověděla na inzerát, ve kterém ortodoxní židovská rodina hledala vlám nebo vlámku, aby dětem pomohl při laických předmětech. A za těch mnoho let, co do té rodiny docházela, se stala součástí té rodiny a zároveň byla konfrontována se spoustou zvyků, tradic, omezení. To je na té knize i pěkné, že ona jakoby tam ukazuje i tu svoji polemiku, kterou vedla s těmi dospívajícími dětmi. A ona vysvětluje ten západní způsob vnímání určitých věcí a okolností a nechá si zároveň od nich vysvětlovat, proč oni to vidí jinak. Vnímáte na té knize, že obě strany se posunují někam, že obě strany se posunují ve svém chápání a i ve svém respektu k té druhé straně.
Zajímavý je například příběh dospívající dcery Schneiderů Elzíry.
V jednom okamžiku sdělí té Margot, která s ní přichází procvičovat francouzštinu, že rodina už povolala šatchen. A Margot neví, kdo to je šatchen, tak si nechá vysvětlit, že to je zprostředkovatelka sňatku. Následuje vlastně několik kapitol, kdy se baví o tom, jakým způsobem se dávají dohromady lidé židovského vyznání, zejména teda lidé z té ortodoxní komunity, jaké výhody to má, když se necháte doporučit ženicha. A ta Margot tu Elzíru doprovází až do jejího opravdu jakoby uzavření sňatku a uznává, že vlastně to štěstí, které Elzíra našla ve svém manželství, je nefalšované. A Margot říká, já tomu nerozumím, já s tím nesouhlasím, já vidím, že jsi šťastná, tohle to není můj způsob prožívání světa, ale já chápu, že pro tebe to je nesmírně důležité. Ona nás v roli čtenářů nechává poznávat ten židovský svět a vysvětluje nám ho ne svými slovy jako ženy západního střihu, ale v rámci těch situací, které jsou velice podrobně popsané, v rámci rozhovorů dodává k tomu to potřebné historické pozadí. Nedělá žádné soudy. Ona předkládá fakta a předkládá emoce.
Jak se vám jako překladatelce na takto náročné a neobvyklé látce pracovalo?
Když jsem na té knize pracovala, tak jsem dostala stipendium Vlámského literárního fondu, pobytové stipendium v Antwerpách. A shodou okolností Antwerpský překladatelský dům se nachází uprostřed té židovské čtvrti, kterou Margot von der Straaten popisuje ve své knize. Já jsem pokaždé vyšla ráno z domu a po stopách té knihy jsem chodila do těch ulic, které ona popisuje. Kupovala jsem si chleba ve stejných pekařstvích, šla jsem do stejné restaurace, o které se ona zmiňuje. A měla jsem hroznou potřebu ten svět, který se před mnou rozprostírá, poznat nejenom podle stránek té knihy, ale zároveň jsem chtěla s těmi lidmi sama vejít v kontakt.
A podařilo se vám proniknout do tak uzavřené komunity?
Setkala jsem se například s jedním ultraortodoxním židem, který tam působí jako taková neoficiální, nepsaná diplomatická instance. Benjamin Hoffman je starší pán, má, myslím, že mi říkal, že 11 dětí, pokud se nepletu. S ním jsem se bavila o životě, o tom, jaké to je vyrůstat v pomyslném ghetu. Když si uvědomíte, že třeba ta židovská čtvrť v Antwerpách je obehnaná Eruvem, je to pomyslná hranice, která obklopuje tu židovskou antwerpskou čtvrť, kterou my nevidíme, oni vědí, kde je. A tam, kde zrovna ji netvoří náspy nebo vodní toky, tak je vedená po kabelech, které rabín každý týden kontroluje a posvěcuje. Ti židé z té čtvrti ani moc nevycházejí. Tam uvnitř jim dobře, tam nemusí nikomu vysvětlovat, proč jsou, jak jsou a proč nosí to, co nosí a proč o šabatu nemůžou se stěhovat nebo jít na nákup.
V knize se dočtete také o židovské kuchyni, která je součástí kultury, historie, ale i náboženství a třeba i o postojích k moderním technologiím. Čím nás ještě může zaujmout?
Já myslím, že když si ji přečtete, tak už vás cesta do Antwerp nemine a nebudete vůbec muset chodit daleko, protože ta židovská čtvrť se nachází přímo u hlavního nádraží.
S překladatelkou Radkou Smejkalovou mluvila Daniela Brůhová. Nejnovější román belgické novinářky a spisovatelky Margot van der Straatenové u nás vydalo nakladatelství Garamond.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Hostem našeho recenzního okénka je dnes Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Představíme vám oceňovaný komiks, který případným způsobem otevírá témata, jež často řeší dospívající mládež mezi dětstvím a dospělostí. Uslyšíte o historické knize tematizující zobrazování nepřítele státu, jak je vykresloval a vytvářel minulý režim v Československu. A také rozehrajeme na palubě letadla 12 životních příběhů v pozoruhodné povídkové knize. Začínáme ale od zmiňovaného komiksu Jedno obyčejné léto od Gillian a Mariko Tamakijové. U nás vydala Paseka v překladu Lenky Bukovské. Tento komiks má na kontě řadu ocenění. V čem je tedy výjimečný? Doplňuje Pavel Kořínek.
Tak je to komiks určený mladým čtenářům. Nakladatelství Paseka ho inzeruje jako komiks, který je od 13 let věku, ale cílí opravdu na tu kategorii, které jsme si v posledních letech navykli říkat Young Adult. A je to komiks vlastně hrozně atmosférický a působivý v takovém tom zachycení té letní všednodennosti, nějakého takového toho pocitu, že jste někde u vody, pálí na vás slunce, všechny věci se dějí tak trochu zpomaleně a tak trochu v nějakém mlžném oparu, ale zároveň je to vlastně velmi citlivý komiks o takovém tom věku mezi dětstvím a dospíváním, kdy už se pomalu začínají někde v rozích, někde na okrajích ukazovat ta témata, kterými zřejmě budete v dalších letech a desetiletích žít, ale ještě vlastně neví, co si s nimi počít. Je to komiks o dvou dívkách, které se potkávají vždycky jenom na tu letní dovolenou, kde kam se jejich rodiny sjíždějí. Jsou to kamarádky vždy na léto a jsou to kamarádky, které tak společně poznávají a znovu poznávají ten svět, který dobře znají, jezdí tam už několik let po sobě, ale zároveň je trochu jiný a zároveň jsou oni sami trochu jiné.
Nemůžete říct něco k textu i ke kresbě, protože Gillian a Mariko Tamakijové jsou sestřenice, jedna se tedy postarala o text, tedy Mariko, spisovatelka, komiksová scénáristka, a její sestřenice, výtvarnice Gillian, tak za tou jde ta výtvarná stránka. Tak jak to spolu funguje dohromady?
Já myslím, že tím nejlepším možným způsobem, jak to u komiksu může být, ta kresba podepírá ten příběh a zároveň z něho vyvěrá, vyrůstá. Ta kresba je inspirovaná japonským způsobem kreslení komiksu, japonskou mangou, zároveň je ale velmi osobitá. Je tam vlastně zajímavý nechci říct trik, protože to by působilo jako něco jenom takového vymyšleného na odiv, ale velice zajímavá funkce té vlastně jedné barvy, kterou je komiks tištěn. Není tištěn černobíle, on je tištěn s takovou modrofialovou a jejími odstíny dává to celému tomu příběhu, celému tomu komiksu takovou zvláštní atmosféru, která na jednu stranu působí, jako by se tloukla s tou představou o létě, kterou máme v nějakých těch rozzářených svítivých barvách, ale zároveň vlastně hrozně dobře podporuje a nabízí vlastně takové specifické lehce zasněné, lehce nostalgické, možná i maličko posmutnělé, protože jsou tam i nějaké smutnější příběhy v některých vedlejších liniích zpracování a ve výsledku je to dílo, které opravdu výjimečně drží dohromady, promlouvá strašně autenticky, promlouvá velmi, velmi věrně a promlouvá i o věcech, o kterých je někdy obtížné s touto věkovou skupinou promlouvat a také proto to je komiks, který byl v leckterém konzervativnějším prostředí vnímán jako problematický a dokonce byl i leckdy zakazován. Ale není to rozhodně žádná práce šokující, není to žádná laciná snaha o nějaké zneužívání nebo přehnané líčení expresivních témat, ale je to jednoduše jenom velmi takový věrný, autentický záznam o nějakém okamžiku, nějakém zážitku, nějaké situaci.
Otevřené předestření problémů, které tuto generaci zajímají. Jillian Tamaki, Mariko Tamaki, Jedno obyčejné léto, komiks, který vydalo nakladatelství Paseka a z angličtiny přeložila Lenka Bukovská. Dostáváme se k úplně jinému žánru. Kniha Denisy Nečasové, Obrazy nepřítele v Československu 1948 až 1956, vydalo nakladatelství Lidové noviny. Tak jak nahlíží historička Denisa Nečasová tu stalinistickou etapu skrze vzory těch padouchů, které režim vytvářel?
Tak ona si kromě úvodní kapitoly, ve které si konstruuje a vlastně s použitím odborné literatury pro sebe ustavuje nějaký metodický rámec, ve kterém bude ty obrazy nepřátel posuzovat, tak se potom vlastně primárně zaměřuje na čtyři ty obrazy. Je to buržoazie, je to kulak, jsou to Spojené státy a je to katolický kněz. A na těchto čtyřech příkladech, které byly opravdu, jak dokládá i ve své knize, prominentně přítomny v tom dobovém diskurzu a byly tam prominentně ukazováni jako prototypy toho všeho nepřátelského a zlého, co komunistickému Československu přelomu 40. a 50. let aktivně škodí a co ho poškozuje, ukazuje, jakým způsobem jsou ty obrazy nepřátel konstruovány, jakým způsobem jsou promýšleny, jakým způsobem se s nimi pracuje v tom tisku nebo v té oficiální rétorice a zároveň je to díky tomu, myslím, i práce velmi podnětná pro dnešek a pro naše dnešní konstruování nepřátel. Je to text o historickém období let 48 až 56, ale byť se samozřejmě jednalo o velmi specifickou etapu toho nejtvrdšího totalitního stalinismu v československých dějinách, tak ledacos třeba z těch obecných strategií, jak je mediálně konstruován nepřítel, o kom je touženo se vyjadřovat jako o někom, kdo je nepřátelský, jakým způsobem ho dehumanizujeme, jakým způsobem k němu přistupujeme tak, abychom jednoduše vytvořili nějakou tu kategorii, kterou bude snadné a jednoduché nenávidět. V tom je, myslím, ta kniha...
Je to platné dodnes.
V tom je, myslím, ta kniha zajímavá. Samozřejmě, že v těch letech 48 až 56 byly ty strategie dovedeny do extrému, ale zároveň nějaké pokusy nebo nějaké různé úspěšné i neúspěšné snahy o konstrukci nepřítele, ať už vnitřního nebo vnějšího, patří asi ke všem obdobím a ke všem systémům, jedno zda totalitárním nebo demokratickým, jistě, že se liší ta míra, jistě, že se liší ty způsoby, jistě, že se liší to, nakolik je to zaštítěno z těch jakoby systémových pozic.
Ale ta motivace je dost podobná.
Ano.
Řekněte mi, z jakých zdrojů Nečasová čerpá?
V té teorii staví na nějakých pracech, které se podobným tématům věnovaly, jinak staví na dobovém tisku, staví na dobové literatuře, na projevech, na té oficiální rétorice. Snaží se ukazovat ty obrazy nepřátel v tom dobovém diskurzu tak, jak se objevovaly. Co mě osobně tam maličko chybělo, ale je to spíše tužba, aby tam bylo něco, co zajímá mě osobně. Chápu, že se to Denise Nečasové do té práce už nevešlo nebo třeba nehodilo, by byly vizuální reprezentace těch nepřátel. Protože byť je v knize každý z oddílů uvozen jednou karikaturou, tak jinak už se tam ty vizuální obrazy, ať už z dobové karikatury, propagandistického plagátu nebo třeba i z filmu, za stolik nevyskytují. A přijde mi, že to je samostatný okruh, který se vlastně velmi nabízí interpretaci. Je to samostatné pole. Všechny ty vyobrazení Kulaka v Dikobrazu nebo zlotřilých bankéřů, tak jak je byly přítomny v dobovém tisku, by nabídly zase ještě trošku jiný rozměr té analýze, která je ale velmi fundovaná, je velmi pečlivě ukotvená v primárních zdrojích i v sekundární literatuře. A zároveň, to je myslím důležité říct, se otevírá čtení nejen pro historiky nebo nejen pro odbornou veřejnost, ale i vlastně pro každého, koho by to období a způsoby, jakými je někdy propagandisticky vytvářen nepřítel, mohli zajímat.
Je pravda, že Pavel Kořínek je velkým milovníkem a fandou výtvarných knih, komiksů a podobně, takže chápu, že by vás tohle tam ještě lákalo. Možná to bude na nějaké další pokračování. Tak to je kniha Denisy, Nečasové obrazy nepřítele v Československu 1948 až 1956, vydalo nakladatelství Lidové noviny. Kniha povídek Davida Salaje s názvem Turbulence je dalším titulem, kterému se věnujeme. U nás vydalo Akropolis v překladu Lukáše Nováka. A je tady 12 životních příběhů, které se navzájem protínají, zamýšlí se nad rozdíly mezi jednotlivými generacemi, kulturami a podobně. Tak kam se prostřednictvím těch jednotlivých povídek dostaneme?
Leckam. S Davidem Salajem v průběhu Turbulence vlastně obletíme celý svět. Ono je to zároveň sbírka povídek, ale zároveň to minimálně na některých trzích a pro některé literární ceny, literární soutěže, bylo inzerováno i rovněž jako román, protože je to vlastně takový povídkový věnec, který nakonec se sevře v jistě, že mnohohlasí a jistě, že mnohopříběhový, ale přesto velmi kompaktní tvar, jaký asi to označení, které si obvykle, nebo to, co si obvykle představíme pod označením povídková sbírka, úplně nesplňuje. V první povídce sledujeme let z Londýna do Madridu a následně se potom vždy každým dalším letem, každým dalším pohybem letadlem posouváme dál po světě, abychom se nakonec zase vrátili do Británie, vrátili k tomu vlastně prvotnímu příběhu, byť již nahlíženému perspektivou někoho jiného. Vždy v každé z těch povídek nebo v každé z těch kapitol je rovněž nějakým způsobem přítomen už i ten vypravěč nebo ten, na koho se zaměří povídka následující. Je to tedy takové jakési předávání štafety. Salaj původně Turbulenci psal jako vlastně rozhlasový žánr. To bylo původně psáno jako série 12 krátkých rozhlasových povídek nebo krátkých pros pro rozhlas pro BBC 4. A myslím, že to nakonec té knize hrozně prospívá a vzniká tak překvapivě živý a v té své miniaturnosti, že ty jednotlivé příběhy opravdu obvykle mají pár, 8 až 10 stránek. Překvapivě pečlivý a propracovaný literární text. Salajovi se daří ve velké zkratce vystihovat opravdu životy v různých krajích světa, otázky a problémy, které řeší lidé ať už v Británii, nebo v Indii, nebo kdekoliv jinde. A zároveň se mu vždy vlastně daří ponořit se okamžitě do té místní situace a nabídnout nějaký fungující působivý příběh, byť opravdu na kratičké ploše krátkého textu. Je to knížka, která se myslím hodí na čtení, nevím, jestli nutně jenom do letadla, ale i vlastně do každého jiného dopravního prostředku, protože jenom za pár stanic autobusem, tramvají či metrem si myslím čtenář zvládne urazit jednu z těch cest a zase další povídku si může nechat na další cestu a tím si vlastně napodobovat tu štafetu, kterou čtenář zažívá spolu s vypravěči.
Jestli tomu správně rozumím z toho, o čem mluvíte, tak ty povídky, ten povídkový věnec, jsou příběhově, ale i vlastně co do hrdinů velmi pestré. Tak co nám jakoby mezi řádky řeknou o současném světě, o jeho mnohovrstevnatosti, zároveň propojenosti, zároveň izolovanosti?
Těch témat je tam na to, jak krátká je ta plocha toho textu, vlastně velmi, velmi mnoho. Ukazují nám, že některé problémy, že některé otázky, které řešíme, nakonec nějakým způsobem stíhají každého. To, jakým způsobem dokáže nějaká zdánlivá drobnost, nějaká zdánlivá turbulence, kterou potkáme někdy při letu, jen tak mimochodem zatřást našimi životy a vyrazit nás nebo vychýlit nás z té předem namířené dráhy. Je to do určité míry i knížka o tom, jakým způsobem se vypořádáváme s neočekávanými událostmi, které nás čekají na cestě.
Uzavírá recenzní část našeho pořadu Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. A o slovo se už hlásí Jana Klusáková, která potěší všechny ty, kdo s ní pravidelně soutěžíte. Na úvod si připomněme soutěžní otázku z minula.
K poslední soutěžní otázce nás inspirovala z Brusu nová publikace, kterou vydalo Národní muzeum. Napsal Radek Malý, ilustroval Filip Pošívač a Dlouhá noc muzejní myši je určena pro celou rodinu. Měli jste napsat, jak dlouho trvala stavba historické budovy a v kterém roce byla slavnostně otevřena.
Děkujeme za všech 58 odpovědí, za ty jednověté i několika stránkové. Za všechny vybíráme.
Se stavbou historické budovy Národního muzea se začalo 27. června 1885. Hrubá stavba byla dokončena o 3 roky později, koncem roku 88. V tomtéž roce se začaly vybavovat interiéry a slavnostní zpřístupnění proběhlo 18. května 1891. Kompletní umělecká výzdoba byla dokončena v roce 1901.
Mezi lety 2011 až 2018 podstoupila budova Národního muzea celkovou rekonstrukci.
Jako jedna z mála netrpěla příliš pohnutými osudy. Za války sice poškodila bomba, také střelba Rudé armády ji v srpnu 1968 podjobala, ale vnitřek je v podstatě původní dodnes.
Následují jména 6 výherců knižních novinek. Jsou to
Pavel Goby, Teplíšovice, Marcela Machů, Uherský Brod, Ludmila Němcová, Medlešice, Václav Tourek, Hluboká nad Vltavou, Eva Vidrmanová, Dolany u Olomouce a Josef Zemek, Praha 14.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Chcete se potěšit výsostnou literaturou, přitom se pobavit i poděsit, ale co za zajímavého se dovědět? Čtěte bizarní povídky polské prozaičky Olgy Tokarčukové, vydal Host v překladu Petra Vidláka. Autorka obdržela v roce 2018 Nobelovu cenu za literaturu za vypravěčskou představivost, která s encyklopedickou vášní ukazuje překračování hranic jako formu života.
Švéd Niklas nad Ohdak, ročník 1979, vstoupil na literární scénu jako uragán s historickým detektivním románem 1793 Vlk a dráb. V českém překladu Romany Švachové vydalo Argo. List Washington Post o knize napsal: pro fanoušky Stiga Larssona je tu nový hlas a ještě temnější stránka Švédska.
A pozor, už je tu zase soutěž. Jota sáhla do osvědčených turistických průvodců edice Bread Travel Guides a vydala na 400 stranách práci Dider Holdingové a Toma Alena v překladu Jakuba Futery Arménie a Náhorní Karabach. Knihu objevuji v době, kdy se o tomto konci světa už zase mluví. Napište, co se vám vybaví, když se řekne Arménie.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky plus, zavináč, rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 15. srpna v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Odměny jsou rozdány, novou soutěžní otázku už znáte. To znamená jediné. Dostali jsme se do finále našeho pořadu. Už teď se ale s editorkou Knížek Plus Martinou Vackovou těšíme, až za týden otevřeme nové vydání. Do té doby se opatrujte a čtěte. Příjemné dny příští přeje Karolina Koubová.